Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Advento metas – tai laikas, kuris krikščionims primena iš tiesų du Jėzaus Kristaus ateimus. Pirmąjį ateimą į žemę įsikūnijant ir antrąjį ateimą laikų pabaigoje ir ypač pirmoji advento dalis ir liturgijoje, ypatingai klausantis Dievo žodžio, mes esam kviečiami budėti, esam kviečiami laukti ateinančio viešpaties Jėzaus Kristaus laikų pabaigoje, kada jis ateis gyvų ir mirusių įteisti, kaip mes išpažįstam tikėjimo, išpažinime, kaip mes tikime. Ir kalbėdamas apie savo sugrįžimą laikų pabaigoje, Jėzus yra kalbėjęs, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas, arba kitoje vietoje jis sako, savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę. Kaip reikia laukti mūsų viešpaties ateimo? Apie kokią ištvermę čia kalbama? Kaip būti? Budint, kaip ištverti štai mūsų kasdienybėje, kasdieniam gyvenime ir šiandien aktualijų laidoje apie tai ir kalbėsimės. Pristatau šios laidos svečius. Studijoje svečiuojasi teologijos mokslų daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas ir teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, ištvermė. Kaip laukti ištvermingai?
Na, tikrai tokia labai svarbi krikščionių savybė visais laikais, mes norėtume sakyti mūsų laikais, nes mūsų laikai mums atrodo ypatingi, aišku, mums jie yra ypatingi, nes mes kitais laikais negyvenam ir negyvensime, mes gyvenam savo laiku ir kiekvienas laikmetis turi savų iššūkių. Tai mes tik tai galime kalbėti apie savo iššūkius ir juos įsisamoninti. Kartais mums atrodo, kad tų iššūkių kaip ir liktai nėra, bet iš tiesų tai yra, tik tai labai keičiasi tie iššūkiai, jeigu imsime. Mes savo, sakysim, Lietuvos žmonių gyvenimą, krikščionių Lietuvos gyvenimą, tai jis labai pasikeitęs per paskutinius 30 metų. Buvo vieni iššūkiai tarybiniais laikais, kai reikėjo išlikti ir liūdyti vienaip viešpatį į Kristų ir ištikimybę jam. Ir tas toks buvo daugiau tiesmukiškas liūdymas, nes konfrontacija su priešiška jėga, su, sakysime, grubiai galim sakyti, su velniška, šetoniška jėga, bet jin buvo tokia. Gana tiesmukiška, per valstybinės institucijas buvo priešinamas įtikėjimui, per visą ideologiją. Visą ideologiją tam tarnavo ir krikščionis tiesiog buvo užrybio žmogus. Dabar liktai to ir nebėra, dabar demokratija, laisvė, bet mes vėlgi negalėtume sakyti, kad krikščionis yra dominuojantis žmonės. Į užrybį kažkas stumia kažkokios kitokios jėgos, jo labiau, kad atsirado ir taip pat kitokių iššūkių ir neka menkesnių iššūkių liūdyti kasdienybėje. Savo tikėjimą, kai yra didžiulė pasiūla pramogų, kai pasikeitęs yra vertybinis mąstymas, kai dingus nuodėmės savoka, tiesiog praktiškai ištrinta iš žmonių sąmonės ir kai tas relativizmas tiesiog įsigalėjęs ir žmonės nebeskiria, kur tiesa ir kur nebėra tiesos. Žodžiu, daug labai iššūkių kita vertus matom ir taip pat krikščioniui nėra lengva pasirinkti ir verslo pasaulyje. Teisingai, nes yra didžiulė konkurencija atsiradusi ir daug nesažiningumo, korupcija. Ir galime mes kalbėti labai gražiai valstybiniam lygmenį, kad nėra ar yra taip, bet visi žino, kad tam tikri dalykai tikrai egzistuoja. Ir vėlgi krikščionis, jeigu jis nori būti liudijančių, tai vėlgi yra tam tikri iššūkiai taip, kad ką galėtume apibendrinti, net yra socialinis visuomeninis gyvenimas, kuriame daug yra įvairiausių momentų, kai reikia išlikti būdinčių ir liudijančių. Yra politinis gyvenimas, kuriame taigi labai daug vėlgi iššūkių, sakysime, ar krikščionys yra dauguma parlamente mūsų. Matome, kiek ten visokių kalbų, ginčių dėl vertybių, dėl įvairiausių įstatymų projektų, kurie nukreipti prieš gyvybę, ne už gyvybę, prieš šeimos sampratą ir vėlgi išbūti. Kultūrinis gyvenimas vėlgi labai toks pasidaręs, net sakyčiau, norėtųsi, kad jis būtų įvairus pavadinti šitie, bet dėja jis nėra įvairus, jis gana vienpusiškas ir gana lėkštokas, na, aišku, tegul nepyksta kultūros veikiant, manęs gal aš kažką netaip suprantu, tegul bus netaip, tai jau geriau aš klysiu, negu realybė bus tokia. Na ir tai, taip pat ir mūsų religinės patirtis vėlgi pasidarė labai išskydusios ir pasiūla didžiulė. Ir kokia pasiūla žmonės kaip ir religingi, ne, nes laisvė atrišo rankas, gali būti dabar religingas kokiu tik nori pavidalu ir būdu. Ir ką tas padarė? Padarė, kad žmogus nebesugeba pasirinkti ir tas netikras religingumas, jisai įgauna įvairiausias formas, kurios sugriauna tikrai santykį su viešpačiu Jėzumi Kristumi ir pasiūlymas ateina pat ir per sveikatos sferą, įvairiausios sveikatingumo programos susijusios su religinėm praktikom. Na ir galų gale grįžtų dar prie kultūros, o ne taip seniai tas nuskambės hitas, ar kaip jis ten toks pavadinti, kur šlovinama piktoji dvasia ir kviečiamas į gyvenimą, jau pasirodo duoda tam tikrų rezultatų. Visiškai praėjo keletą savaičių, štai yra rezultatų ir kalbama jau apie galimus apsėdimus mūsų respublikoje, tiesiog vaikų apsėdimus, kurie tą dainelę dainuoja. Tai taip, kad susidurėm su begalė tokių iššūkių ir skeptikai, arba taip vadinami, save vadinantis gudrus, ne lietuviai, nes lietuviai mes labai gudrus, aišku, su sarkazmu savotiškai kalbu, bet tos arogancijos tikrai pas mūsų užtenka, mūsų charakteriuose ir būdas, ar kaip čia pavadinti, iš kur ta savybė atsirado, nežinau. Taigi mes viską žinom, bet tas žinojimas labai dažnai atsigrėžia prieš mus pačius, tas kabutėse žinojimas, kai nelieka tikro žinojimo, nes labai įdomu, kas yra, paklausimą valdo, kas yra tikras žinojimas, tai susiduriam, o kai mes arogantiškai tariam, kad viską žinom, pasirodo, kad tas žinojimas mus veda į asmeninę šeimos griūtį ir visuomeninę griūtį. Tai nepabaigiam mes apie tą, kai ištvėrėme, tad ir ištverk šitoj situacijai.
Apie tą tikrą žinojimą.
Tikras žinojimas, na, kas svarbiausia yra, mes žinome daug dalykų, tik tai labai svarbu atsirinkti turbūt, kas yra tarp tų mūsų žinomų dalykų yra svarbiausia. Ir labai gerai, kad bažnyčioje liturginis metų ciklas yra suskirstytas į tam tikrus etapus ir galima juose apmastyti kai kuriuos tikėjimo dalykus daug giliau arba iš esmės, ir advento metas yra metas, kada yra prisimenamas ne tik tai pirmasis Kristaus ateimas, ir tai yra ne tik tai metas tokio švarinimosi arba dvasinio pasirengimo Kalėdų šventei, kuri yra Kristaus gimimo, pirmojo Kristaus ateimo, bet advento metas yra taip pat apmąstymas ir antrojo Kristaus ateimo, ir tas antrasis Kristaus ateimas dažnai yra užmirštama tokia krikščionio tikėjimo tiesa. Ir tas Arnoldo minėtas pasiklydimas šiuolaikiniame pasaulyje, kur yra didžiulė pasiūla visokiausių dalykų, gali būti, kad ir dėl to, kad krikščionis neturi krypties arba nėra to viltingo Kristaus ateimo laukimo, nes jeigu kanos pasikvieti į svečius ir lauki ateinant ir žinai, kad tikrai ateis, tai atitinkamai nusiteiki, neužsiemi kažkokiais tai trečiailiais ar ketvirtailiais dalykais, bet tvarkaisi, ruošiesi, na, visų pirma, vidų, o paskui išorė yra tas vat, sutilktumas į esminius dalykus. Ir mūsų pasaulyje yra dažnai iš tikrųjų nukrypstama į tokius antrailius dalykus, kartais gyvenime kokie nors patiriami sunkumai ir išbandymai. Juos galima žvelgti kaip ir į malonę, jie tiesiog sugrįžina prie esminių dalykų. Žmonės, kurie tikrai susiduria su tikra kančia, tai gali būti ir suklupimo akmuo, galima labai nusivilti, net ant Dievo pradėti pykti, bet gali būti kaip kažkoks pažadinimas ir tada grįžti prie esminių dalykų. Ir vat vienas iš tų esminių dalykų yra Kristaus laukimas. Tik tai klausimas dažniausiai būna taip, na gerai, tikime, kad Kristus pažadėjo, kad ateis, ką aš turiu daryti. Ir čia turbūt labai svarbus dalykas yra ne tai, kad vat Kristus kažkada tai laikų pabaigoje ateis. Jeigu pažiūrėtume į šventąjį raštą ir ypatingai Naująjį Testamentą graikų kalba, tai tas Kristaus ateimas arba graikiškas žodis parūzija reiškia ne tik ateimą, kuris bus ateityje, bet ateimą, kuris jau vyksta. Tai yra laikų pabaiga, galima sakyti, jinai jau yra prasidėjus, ir ta apokaliptinė kova, apie kurią rašo apreiškimas Jonui, tai nėra tik tai dalykai, kurie bus ateityje, tai yra dalykai, kurie buvo, dalykai, kurie dabar vyksta ir dalykai, kurie gaus savo išsipildymą laikų pabaigoje. Ir tie dalykai, kurie tokia paprasta akimi nėra matomi, tai tikinčio žmogaus žvilgsniu ir yra matomi, kad ta kova vyksta. Ir tie išbandymai ir drauge visos pagundos, tai yra na, galimybė rinktis tarp šio pasaulio karalystės ir Kristaus karalystės, kurie ateina. Nes Kristus ateina laikų pabaigoje kaip karalius, kaip tas, kuris viešpatauja. Čia reikėtų klausti, ar Kristus viešpatauja mano gyvenime. Tai yra, kad Kristus ateis ir kad jis ateina, tai yra tiesa, bet ar aš būsiu jo pusėje. Ir čia neužtenka tik tai pasakyti, kad, na, tiesiog, ai, greičiausiai Kristus užtruks ir numirsime patys pas jį nueisime. Gali būti taip, kad nenueisime, nes būsime ne toje pusėje, kur yra Kristus ir kur jo bažnyčia. Ir Evangelijoje pagal Matą yra labai toksai svarbus tekstas, kuris mano nuomonė yra ir labai, labai praktiškas tekstas. Tai yra, kur kalba apie karalių, kuris kalba su tais, kurie stoja jo teismą ir sako, teikite, čia yra Evangelija pagal Matą, 25 skyrius, tas garsusis tekstas apie paskutinį teismą nuo 31 eilutės, tai yra, ateikite mano tėvo palaimintai paveldėti nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas ir mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Ir taip pat tas jau krypinys į kitą pusę, tų, kurie sakys viešpatie, kadangi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme. Man atrodo, kad ši vieta, jinai kalba apie tai, kad Kristaus atėjimo laukimas, jisai turi būti aktyvus ir kad labai dažnai krikščioniškam gyvenime mes koncentruojamės į kažkokius blogus padarytus dalykus, tai yra nusidedame ir gailimės, klystame ir bandome sugrįžti, bet šioje vietoje čia nėra klausimas apie tai, ką tu blogo padarėjai, čia yra klausimas apie tai, ko tu nepadarėjai. Ir Kristaus atėjimo laukimas, mano nuomonė, bet iš tikrųjų tai vat, Dievo žodis apie tai kalba, yra būtent tas ėjimas į tas sritis, kur Dievas mane šaukia ir Dievas visuomet laukia manęs ten, kur yra mano gyvenimo riba. Popiežius Pranciškus savo paštalinėme paraginėme Evangelijų gaudimu nuolatos kalba apie tai, kad krikščionis turi eiti iš savo patogaus gyvenimo į tas sritis, kur Kristaus nėra. Tai yra tie visi ištroškę, alkani, benamiai, keleiviai, kaliniai. Tai yra žmonės gyvenantis pasaulyje, dažnai Kristaus nepažįstantis. Ir mes esame atsakingi, kad Dievo karalystė ateitų ir pas juos. Tai yra mes turime daryti, kad tas antrasis Kristaus atėjimas, jisai vyktų mūsų aplinkoje, ten, kur mes dirbame, mūsų šeimose, bet drauge visuomet Kristus jis yra, kaip mokiniams sakė prisikėlęs, kad eikite į Galilėją, aš ten jūs pasitiksiu. Tai yra tam, kad Kristų sutikti, tu turi išeiti iš savo vietos, iš savo kambario, kur esi užsidaręs ir eiti atsiliepdamas į Dievo kvietimą ir tuo būdu vat, yra tas Kristaus sutikimas, būdint, aktyviai veikiant ir ruošiantis. Ir drauge tai visada taip, kaip Arnoldas minėjo, tai yra kova, nes šis pasaulis yra ne tik tai Kristaus viešpatavimo vieta, kur bažnyčioje jau iš tikrųjų tai yra Dievo karalystės pradžia, Dievo karalystės uglys, Dievo karalystės slėpinys. Ir per bažnyčią, per sakramentus, kurie yra bažnyčioje, galima jau dabar susitikti. Eucharistija yra realus Kristaus buvimas mūsų tarpe, bet mes per Eucharistiją, per krikštą, per kitus sakramentus mes turime padaryti, kad ta karalystė plėstusi, nes kitaip įsiviešpataus kita karalystė. Ir tiesiog prieš laidą pasiėmiau Antano Maceinos knygą Niekšybės paslaptis, taip vadinasi. Labai aktuali knyga, aišku, šiek tiek filosofiškai parašyta, bet tas komentaras rusų filosofo Vladimiro Solovjovo trumpam pasakojimui apie antikristą, jis yra aktualus ir dabar. Ir vienas tokių sakinių, kurie man labai įstringa, tai yra, kad čia rašoma, naujasis antikristas prisiema dvasinį pavidalą ir tampa tuo būdu istorinę galybę. Jis palieka gamtos dykumų vietas, reina į kultūrą, filosofiją, meną, valstybę, ūkį ir apsėda šias tritis nemažiau, kaip ir kitados rūpinosi apsėsti žmogaus kūną. Tai yra tai, ką Arnoldas kalbėjo, tai yra, kad kova vyksta ne tik tai už kiekvieno žmogaus sielą, kūną, Bet kad ta antikristinė dvasia, kurią Antanas Maceina įvardina iš esmės kaip tokia žmogiškos savimėlės dvasia, tai yra visur kur, ar kultūroje, ar filosofijoje, ar netgi religijoje, religinėse praktikose, netgi katalikiškose religinėse praktikose, kur pasireiškia koncentravimasis į save, o ne į Dievą, tai jau dabar galima tiesiog išvelgti tokios antikristinės dvasios veikimą.
Gal toks klausimas bus, nežinau, ar reikalinga visą gyvenimą ta ištvermė, kodėl taip klausiu, yra viena švento rašto vieta Jėzaus palyginimas apie darbininkus, vieni dirbo nuo pat ryto, kiti vidury dienos buvo pakviesti, kiti tik tai likus valandai iki dienos pabaigos ir visi gavo po denarą. Tą patį atlygį ir be to buvo pradėta nuo paskutiniųjų. Ir tada pirmieji tikėjosi daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Ir tada viešpats sako, ar tu pyksti, kad aš geras? Kaip čia? Kodėl mes kai kurie turim nešt visos dienos ar viso gyvenimo kaitros naštą, o kažkas gali tik tai šiek tiek padirbėtam vynuogyne tas pats atlygis? Ar tai teisinga?
Geras klausimas, bet jis kitaip turėtų mums visiems širdį skambėti, nes palyginimas ne apie atlygį iš tikrųjų, o apie Dievo gerumą. Dievas yra geras ir visų laukia. Tai taip, kad mes negalim deginti savo gyvenimo, nu, iš tikrųjų, ta prasme, gal toks...
Bet liaudiškas. Jeigu rezultatas tas pats, nu, aš čia taip truputį...
Jo, bet visai kitas atspirties taškas, rezultatas, mes už tai ir klaida yra, kad mes bandome žvelgti žmogiškai, ieškodami kažkokio rezultato. Rezultatas visiškai, ar kalbėdami apie meilį, mes galim pasakyti, kad štai aš nemylėsiu visą gyvenimą, įsimylėsiu senatvę ir patyrsiu tą patį rezultatą. Taip, tai Dievo pasigailėjimas, jis mūsų pasigailis pakviečia net ir latrą ant kryžiaus, tai čia palyginimas apie Dievo gerumą. Bet Dievo gerumas, kita vertus, jis yra koks, jis visą laiką laukiančios mens yra gerumas, kuris laukia įsipareigojančios, atsiliepiančios žmogaus ir kur didybė yra, mes prarandam, čia labai suredukuojamės savo pašaukimą į tokį, nu, suspaudžiam tokį visiškai tokio rezultato, kaip sakyt, primityvų siekimą maždaug iki verslo lygio, kad parduosiu prekį ir ar aš ją parduosiu iš ryto, ar vakare gausiu tą pačią kainą, maždaug taip išeina. Mes galim suredukuoti šitą palyginimą iki tokio lygmens. O iš tikrųjų, tai mes pamirštam kur kas didingesnį lygį, kodėl Jėzus ateis antrą kartą. Jis ateis kaip pergalingas nugalėtos ir ką mes šventam rašte skaitome, ne, kad dalyvaujame pergalingai Kristaus eisinui. Ir įsivaizduot, koks mums yra pašaukimas, kokia didybė. Juk žinom tą, pavyzdžiui, bažnyčios gražų posakį, nebepamenu, kuris iš bažnyčios tėvų pasakęs, yra saliuose nemarom su priema lėksti, yra sielų išganimas pirmasis rūpestis, tai kiekvieno iš mūsų tai turėtų būti rūpestis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas iš savo gerumo jau čia šitoje žemėje mus pašaukė būti savo bendradarbiai. Ir įsivaizduot, per mus, per paprastą, mirtingą, nuodėmingą žmogų, šventoji dvasia skleidžiasi ir perkeičia net pasaulio materiją. Ir labai įdomu, čia galima labai plačiai įsiskleisti, daug teologų pacituoti, ne? Ir klausimas iš viskas ta materija, kaip jis neegzistuoja ar neegzistuoja, čia dar filosofinis klausimas. Bet esmė tokia, kad per mūsų prisilietimą žmonių jau keičiasi pasaulis. Ir šiais laikais, jeigu apie ištvermę pradėjom kalbėti, tai labai tos ištvermės reikia vis daugiau ir daugiau. Kodėl? Už tai, kad krikščionis pašauktas būti paskutiniaisiais, nu, galim sakyti, nežinom, kiek truks tie paskutiniai laikai, ne, gal 1000, gal 10 000 metų, tas nesvarbu, bet mes ką jaučiam, kad iš tikrųjų darosi atstovauti tą tikėjimo kultūrą, Jėzaus kultūrą darosi vis sunkiau, nes aplinka vis dėlto yra tokia labai gudriai siūlanti, kaip ką tik Valdas citavo Maceiną, ne, aplinka darosi tokia iš tikrųjų labai gudriai šetoniškai apipinta ir tu tampi nori, nenori, jeigu nori klausyti Kristaus, tampi pranašu. Iš tikrųjų, kiekvienas krikščionis šiandien yra pašauktas būti pranašu. O būti pranašo dalia, žvelkime iš šventą raštą, tai yra labai sunki dalia. Tai yra visą laiką stovėti tautos priekyje, akivaizdoje, būti matomu, būti ir nesuprantamu, niekinamu ir to pačiu gerbiamu. Labai įdomi tokia situacija pranašu. Jo ir nekenčia, ir gerbia, ir niekina, ir nori nužudyti, ir negali nužudyti, nes jis kalba tiesą. Tai tokia pranašo štai kultūra ir nes labai reikia tokio tvirto.
Kiekvieno tikinčiojo pašaukimas.
Taip, čia kiekvieno tikinčiojo yra pašaukimas, nes mes, aišku, turim kas mūsų gyvenime centre, kaip Valdas ką tik minė, centre turi atsidurti Dievas, konkrečiai Jėzaus Kristaus asmuo. Net mes dabar girdim apie visokias centruojančias maldas, matom, kad mes patys prarandam tapatybę, iš tikrųjų prarandam tapatybę, kodėl? Nustojo Jėzus būti mūsų gyvenimo centras, mes pamiršom, kad mes pas jį kiekvieną dieną keliaujam, o kaip Ignacas Loyola labai gražiai sako savo dvasingumo pamokymuose, kad Manyje vyksta išganimo istorija. Įsivaizduot, manyje vyksta mano išganimo istorija ir pasaulio išganimo istorija. Aš dalyvauju. Pasaulio išganimo istorija, kaip apaštalas Paulius jis sako, savo varguose papildau, ko trūksta Kristaus kūnui.
Bet, sako Jėzus, sakykite, esame nenaudingi tarnai. Atlikote, ką privalėjote taip padaryti, tai kokia tada prasmė to tarnavimo, jeigu viešpačiai mūsų naudos kažkokios nereikia.
Jam ir nereikia naudos, bet mums didybė yra. Įsivaizduojat, mes ateinam kaip ir dabar, nu, aišku, primityvus tas palyginimas, bet būtų net į prezidentūrą pakviestų ir mes žiūrėkit, visi kostimus įsitrauktume, dulkes nuo jų nupūstume, ne? Nors ten nieko ypatingo neįvyktų, ten tokie patys žmonės kaip ir mes, ar ten į Seimą, na, jeigu žiūrėk, taip lengvai neįeisi, dar patikrina tau, ar ten kokios bombos nesinėš ir nu, aišku, apsirengi iškilmingiau. O čia dalyvauti Dievo realybėje, tai aišku, Dievui mes to nepridėsim, bet jis mus pašaukė iš savo meilės, tai štai visai kitas reikalingas mums perspektyvos atradimas, visai kitokios perspektyvos, ne tos, kaip mes pripratę tokia, kaip jie pavadinti, linijinė, tokias perspektyvas žvelgi, ką matau, nu, taip ir egzistuoja, iš tikrųjų ne tai, mes pašaukti kurkiems didesniems dalykams ir tos ištvermės labai ypatingai šiandien reikia, nes kaip Jonas Paulius II sakydavo, atsispirkite tai nuodėmės arba mirties kultūrai atsispirti, o šito tikrai reikia, nes praradom nuodėmės savoką. Na ir kaip ką tik Valdas minėjo, tos pozityvios laikysinos būtinumas, man tai šitoje vietoje prisiminė Jonas Bosko, kuri mėgsta benediktiną ir ypač tėvą Žerarą cituoti. Tai Jono Bosko trys tokie predikatai, kaip pavadinti, trys pozicijos labai tokios įdomios ir visiems būtų tinkamos. Sako, pirmas momentas, būk linksmas, antras dalykas, daryk gerą, bet kokiam aplinkybėm daryk gerą. Ir trečias, netrukdyk žvirbliam čirkštė, ne, ką tas reiškia, kad nekreip dėmesio tai, kas aplink tave ten neigiamo vyksta, tegul savo žvirblė čirškia, o tu eik savo keliu. Tai yra Dievo žmogaus keliu, kuriam rūpi savo asmenis išganimas ir šalia esančių žmonių išganimas.
Ei, malonus klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą, šiandien kalbame nuolatinę aktualiją, ne tik tai, kad yra adventas, bet mūsų visas tikėjimas yra kaip atėjimo laukimas krikščionybė ir atėjimo laukimas ir kalbame apie ištvermę. Ištvermę laukit mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo laikų pabaigoje ir kaip mes savo gyvenime esam pašaukti ištvermingai laukti, ištvermingai budėti. Studijoje dalyvauja teologijos mokslų daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas ir teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela. Kalbėjote apie tapatybę. Jėzus yra kalbėjęs apie namo statymą ant uolos arba ant smėlio, man tai tas palyginimas ir labiausiai turbūt simbolizuoja tą ištvermę, žiūrint, kur tu pasistatai tą namą ir ištvino upės, pakilo vėjai, daužėsi į tą namą ir tas, kur buvo pastatytas ant smėlio, sugriuvo, o tas, kur stovėjo ant uolos, jisai išliko, nors iššūkių buvo, taip kaip ir Petrui Jėzus sakė, ant tos uolos, Petrai, tu būsi uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, pragaro vartą jos nenugalės. Nenugalės, nesakė, kad nepuls, bet sakė, nenugalės. Irgi ištvermės tas motyvas, aspektas, bet taip pat viešpats yra sakęs apie tą pačią tapatybę, ar sugrįžę žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą. Gal čia išeities taškas pirmiausia prieš kalbant apie ištvermę, jeigu visai ta tapatybė kita, jeigu mes nesam ant tikėjimo uolos, ką čia tada kalbėti apie ištvermę, jeigu kažkur šalia statom, šalia uolos, kaip jūs pakomentuotumėt šitą Jėzaus, čia, ar čia klausimas, ar čia bejonė, ar čia konstatavimas, ar čia pranašystė, ar sugrįžę žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą?
Dar norėčiau grįžti prie to palyginimo apie denarą. Tai Dievas duoda mums gyvenimo pilnatvę iš tikrųjų. Tai Evangelijos žinia, džiugioji žinia, tai yra tobulas džiaugsmas Dievuje, kuris prasideda jau dabar čia žemėje. Ir to net nereikia kažkaip tai užsidirbti, užsitarnauti, tai yra duodama tiesiog dabar ir tiesiog patikėti, kad va, kas yra krikščioniškas tikėjimas, tai yra patikėti, kad Dievas myli, kad Dievas atidavė savo vienatinį sūnų dėl manęs, kad mano nuodėmės būtų atpirktos ir kad manęs laukia ateityje dar geresni dalykai, dar daugiau visko. Tai yra esminis tikėjimo dalykas, ten kitos tikėjimo tiesos, visą tai, kas yra katekizme, ką moko bažnyčia, tai yra iš esmės tarnavo šitam pagrindiniam tikslui, tai yra vesti žmogų išganimą. Ir ta tarnavimas arba darbas Dievo karalystėje, jis yra iš esmės kaip padėka, tai yra klausimas, ar mes jaučiamės dėkingi Dievui, ar galvojame, kad Dievas yra skolingas. Ir jeigu esi be galo kažkuo apdovanotas, ar ne, tas ateinantis kalėdų metas, toksai dovanų metas, ar ne, mes keičiamės dovanomis, jau net ir dabar pradedame Bet svarbiausia yra suvokti tą begalinę Dievo nusižeminimo ir aukos dovaną dėl mūsų išganimo, dėl mūsų laimės. Ir jeigu priėmi tai, tai visas gyvenimas tampa kaip padėka. Tik tai, kas yra labai svarbu, tai yra apaštalas Paulius, man atrodo, ragina, kad sako, nepavarkite darydami gerą. Iš pradžių dažniausiai būna toksai, na, to vat, atsivertimo arba išganimo priėmimo toksai emocinis pliūpsnis, kai atrodo visi žmonės geri, norisi visiems padaryti gerą, bet paskui, kadangi na, tas gyvenimas to nesibaigia, jisai toliau tęsiasi, ateina toks vidurio kelio išbandymas, tai ateina nuovargis. Reiškia, tu darai, bet kartais vaisių nematai, kartais tau nepadėkoja už tai, kartais reikalauja tik tai, o nieko tu negauni. Ir va čia būna tas toksai, va, jau kalbant apie tokį dvasinį gyvenimą, tai būna va, tas sausros metas, bet čia, būtent čia pasirodo ištikimybė. Va, ne tada, kada tu jautiesi gerai ir darai gerą, bet ir tada, kada sunku tiesėti savo pasiryžimus, apsisprendimus. Ir čia vėlgi turbūt Ignacas Loyola su savo dvasiniais pratimus turėtų ką pasakyti, yra, kad tada, kada padarai pasiryžimus, tiesiog tiesėti net ir tada, kada yra sunku. Ir taip pat tie išbandymai ateina iš išorės, tai yra ne tik tai mūsų vidinę savijautą trukdo stovėti ant tos uolos, bet būna ir sukrėtimai. Ir praktiškai kasdienybėje, kiekvieną dieną besimelsdami, kiekvieną dieną darydami gerą, mes iš tikrųjų ruošiamės išbandymo akimirkoms, nes gali būti iš tikrųjų, kad bus gyvenime tokie lemtingų pasirinkimų momentai, kur iš esmės labai aiškiai galėsime stoti arba Kristaus pusėje, arba bailiai atsitrauksime. Bet visas mūsų kasdienis gyvenimas iš tikrųjų yra pasirengimas tiems lemtingiams pasirinkimams. Nu, kažkada tai buvo, ar ne, krikščionėms tie vat, persikimų laikai, ar ne, kad ar tu esi krikščionis ar ne. Ir jeigu tu pasakai, aš esu krikščionis, tai tu žinai, kad tu eini pas Kristų iš karto. Bet ir dabartiniais laikais tokių dalykų gali būti. Ir man kažkaip labai paliko įspūdį vieno lenkų žydo filosofo pasakojimas apie antrą pasaulinį karą, sako, vat, koks keistas dalykas, ar ne, vat, žydų šeimos bėgo, prašėsi priglaudžiami, ar ne, pas žmonės, atbėgdavo į ten kokį kaimelį, vienas duris belsdavosi, tai vieni žmonės atidarydavo duris, kiti užtrenkdavo duris, o dar kiti įskūsdavo. Vat, kodėl, vat, reiškia, atrodo, žmonės kartu eina į bažnyčią, kartu bendrauja, ar ne, bet vat, ateina tokių vat, lemtingų pasirinkimų metas ir tada tu arba vienaip, arba kitaip ir tada iš tikrųjų pasirodo, kas tu esi. Bet tiems lemtingiams pasirinkimams mes ruošiamės visą gyvenimą ir vat, dėl to reikalinga ta ištvirmė. O tie tokie išoriniai lengvi kažkokie tai papurtimai, jie kartais net ir gerai yra. Tiesiog jeigu juos tinkamai priėmė, nes krikščionis, kuris nekovoja, krikščionis, kuris aktyviai neatsiliepia į iššūkius, tai jisai apkiausta tiesiog. Jisai net ir kokiose nors ten dvasingose, maldingose praktikose tiesiog apsvaigsta ir gyvena tenai.
Pasidaro patenkintas savimi
ir net nepastebi, kad ta vat, antikristinė dvasia, ar ne, apie kurią minėjau, tai yra, kuri iš esmės savimėlės dvasia, kad tu jautiesi labai dvasingas, tu labai daug meldiesi. Ir prieš kelias dienas žiūrėjau tokį juokingą rusišką, vadinasi, pryčių filmuką, palyginimai turbūt apie du žmonės, kurie laukia Kristaus ateimo, nes viena ten tokia moteris, kaip pasakė, kad ateis Kristus, tai viena moteris daug meldėsi, daug ten ruošė viską, bet ateidavo žmonės prašydami pagalbos, ar koks ten alkoholikas, ar vaikas apiplyšęs, ar motina vieniša su vaiku, ir ta moteris, kuri labai laukė Kristus, neturėjo laiko, kada jų priimti, nes buvo labai susitelkusi į savo visas religines praktikas, daug žegnojasi, o greta gyveno berniukas, kuris irgi norėjo pamatyti, kaip Kristus ateina, vat, ir berniukas, kuris pasirūpino. Ir gale toks moralas buvo, kad vat, Kristus atėjo pas tą, kuris matė savo artimą, kuris matė jo vargą, kuris net ir tada, kada buvo sunku ir nemalonu. Ko gero, kad mūsų tikėjimas pasirodo būtent tada, kada mes sugebame daryti gerą ne tik tada, kada mes duodame iš to, kas atlieka, bet tada, kada mes patys nukenčiame dėl to, kada mums yra kažkokios blogos pasiekmės dėl to, bet mes vis tiek tai darome. Ir motina Teresa labai gražiai yra vieni iš mano mėgstamiausių jos pasakytų žodžių, kuris sako, kad žmonės būna neprotingi, nelogiški, egoistiški, vis dėlto mylėkite juos. Jeigu darote gerą, žmonės jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus, bet vis dėlto darykite gerą. Ir tie vat, čia tada tikrai pasirodo mūsų tikrieji motyvai, kad kai mus giria ir mes darome gerą, tai tada lengva daryti, bet kada darai tai, ką Kristus tave šaukia daryti ir susilaukia kritikos, priešiškumo, pasipriešinimo, atmetimo, vat tada iš tikrųjų pasirodo, kiek tu esi Kristaus mokinys, kiek tu esi ištikimas. Ir kiek iš tiesų laukia Kristaus ateimo.
Bet dabar, kai pasirodo, tada dar galima keisti situaciją, o kai pasirodys laikų pabaigoje, turbūt nebegalėsim nieko pakeisti. Ir kaip dabar atsistot ant tos uolos, nepasistatyti savo namo ant smėlio, kad tikrai sugrįžęs Jėzus rastų mano tikėjimą.
Gali rasti netgi, nežinau, netikėjimą, turbūt reikia savo nevertumą pripažinti. Tai yra, jeigu mes manome, kad esame turį kažką, tai gali būti, kad neteksime. Tai yra sudėti viltis netgi ne į savo kažkokius tai darbus, net ne į savo tikėjimą. Tai yra, bet tiesiog būti tuo tikru Dievo beturčiu, Kristaus beturčiu, tai yra žinoti, kad viską, ką mes turime savo gyvenime, visą tai yra iš Dievo ir kad negaliu nieko viltis, tik tai Dievo gailestingumu, kad jeigu stosiu Dievo akivaizdą ir sakysiu, štai vat, aš į bažnyčią daug vaikščiu arba daug gerą dariau, tai ko gero, kad negalėsime to pasigirti, kad galėsime pasigirti tik tai to, kad tikime Dievo gailestingumu.
Bet kita vertus, tikint Dievo gailestingumu ir negali tuoj pat prisistatyti pagundą nieko nedaryti, nes pasitikiu Dievo gailestingumu ir tiesiog laukt pasitikint Dievo gailestingumu.
Be jokios abejonės, nes labai lengvai gali prisišlieti tas toks, ai, viskas kaip nors įvyks ir be manęs, nes tas tingumas tai gali labai greitai prisišlieti, kaip ir per didelis aktyvumas, kaip ir ką tik minėtas aktyvumas, kad aš viską čia išspręsiu, pakeisiu ir nuo mano veiklos viskas priklauso, tai lygiai taip pat gali prisišlieti ir tas toks visiškas abuojumas, kad aš pasitrauksiu, nieko neveiksiu, vis tiek Dievas viską čia sutvarkys ir išgelbės. Tai čia vėl toks netradimas žmogaus pašaukimo, mūsų pašaukimas vis dėlto labai, labai rimtas ir jeigu mes žvelgtume į šventąjį raštą, tai visą laiką rasim ką. Neturim pamiršti pagrindinio principo, Dievas sukūrė žmogų laisvą. Tai kai gražiai kalbam pasitikėk, ne ką tas reiškia pasitikėk, tai nėra lengvas momentas. Pasitikėk tai reiškia visą save, visą savo gyvenimą patikėk nuo ryto iki vakaro, kad Dievas man vadovauja, bet tas vadovavimas, tai mes žinom, kad Dievas nepaskambins telefonu, neatsiūs fakso, neparašys elektroninės žinutės. Reiškia, kaip jis man vadovavo? Šventąją dvasę. Tai už tai visas rūmas turi statytis, ne, kad mes neatsistotume už tam tikrų tokių tuščių deklaracijų, kokios buvo sovietiniais laikais, nes mes labai lengvai galim iš tikėjimo padaryti ideologiją. O kokiu būdu vadovavo man šventoji dvasė? Tada, kai aš stengiuosi atsiliepti Dievui, iš tikrųjų, už tai laisvos valios tas elementas jis visą laiką turi egzistuoti. Dievas nenori kažkokio tai, atsiprašant, bet pasakysiu to žodžiu, balvono tokio, kaip sakyti, stabo. Mes nesam stabai, mes nesam iš medžio išskopti. Mes nesam gyvi žmonės, kurie turi laisvai atsiliepti. Tai visos mūsų pastangos ir yra bandymas atsiliepti Dievui. Ir apaštalas Paulius ką apie tai sako, mes matom dabar kaip tikėjimu, bet tarytum per myglą, tas šydas, reiškia, jeigu teologija mes labai gražiai, ypač Ranerio teologija, reiškia, nuimti šydą, tas šydo nuėmimas įvyksta tada, kai Dievas save prečia, tas šydo nuėmimas ir būtent jis ateina po truputį ištvirmingai, einant keliu. Ir jeigu mes šventą raštą dabar žiūri, laiškas Titui, ką sako jisai, žiūrėkit, išganingo Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms, išganingo Dievo malonė, atpažinti, ką Dievas man duoda. Be tikėjimo, ir dabar, jeigu kalbam apie ištvirmę, tai labai, tiesiog labai paprastai, kas paprastinti, mums reikalingas tvirtas nusistatymas tikėjime. Aš pasirenku viešpatį Jėzų Kristų kaip centrą, kaip ir išeities, ir ta prasme atsparos, ir atvykimo tašką. Būtinas dalykas yra tvirtas tikėjimas. Kad jis galėtų būti protingas, tai paskui man reikia tam tikro pažinimo. Tai va, išganingai Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėto Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo. Tai štai, tas toks tam tikros pozicijos užėmimas jis yra būtinas ir jis nėra lengvas, nes, kaip sakyt, mes neretai prarandam amžinybės perspektyvą, per kurią čia pradėjom išnekėti, prarandam tą amžinybės perspektyvą, tampa mums kažkokiu tai tokiu vos nepasakų miražu, iš tikrųjų pripažinkim taip ir bažnyčiose net girdim retokai, kalbant apie amžinybę. Taip, kad tas atnaujinimas pagrindinių tikėjimo teiginių momentumis yra būtinas, kad mes galėtume vėl atsiremti į tikėjimą ir tiesiog įsitvirtinti, kur mes vykstame, kas su mumis vyksta ir kad taptume tikrai ištvirmingai siekiančiais, einančiais, klausančiais Dievo. Taip, kad susieti būtinai su mūsų gyvenimo kasdienybė, nuo kurios mes niekaip nepabėgsime, tol kol esam gyvi.
Dėkoju kunigui daktarui Arnoldui Valkauskui ir daktarui Valdui Mackelai. Šiandien aktualių laidoje kalbėjome apie tikėjimo ištvermę, apie ištvermę laukiant viešpaties atėjimo. Ir norėčiau pabaigti laidą laiško filipiečiams žodžiais. Jeigu esame Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esame bendrystės dvasioje, nuo širdumų ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmo tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas, garbė Jėzui Kristui.